Ishayo 49-bob. Quloq soling, ey dengiz ortidagi yurtlar. E'tibor bering, ey uzoqdagi xalqlar. Tug'ilmasimdan oldin egam meni chaqirdi. Ona qornida bo'lganimda yo'q, u ismimni aytib chaqirdi. U tilimni o'tkir qilichday qildi. Qo'lining soyasida u meni yashirdi. U meni uchli o'qday qildi. O'qdoniga meni yashirdi. U menga shunday dedi: "Sen mening qulimsan. Ey Isroil, men sen tufayli shuhrat topaman." Men shunday dedim: "Men bekorga mehnat qildim. Kuchimni behuda, befoyda sarf etdim. Ammo egam meni hukm qiladi-ku. Mukofotlash Xudoyimning qo'lidadir." Endi egam gapirdi: "Yoqub naslini unga qaytarsin deb, Isroilni uning oldiga to'plasin deb, onam qornida yoq meni o'z quli qilib yaratdi. Egamning ko'zi oldida men shuhrat topaman. Xudoyim mening kuch-qudratim bo'ldi." U shunday dedi: "Ha, sen Yoqub qabilalarini qayta tiklaysan. Isroilning omon qolganlarini o'z yurtiga qaytarib olib kelasan. Biroq seni faqat shuning uchungina qulim qilmadim. Men seni boshqa xalqlarga nur qilaman. Toki men beradigan najot yerning chetigacha yetib borsin. Isroil xalqining qutqaruvchisi, ularning muqaddas xudosi, egamiz shunday aytmoqda: ey xoru zor bo'lgan bechora qulim, sen xalqlarning nafratiga uchragansan. Hukmdorlarning quliga aylangansan. Biroq senga aytamanki, seni ko'rib shohlar o'rnidan turadi. Hukmdorlar tiz cho'kib ta'zim qiladi. Isroil xalqining muqaddas xudosi, sodiq egangiz haqqi hurmati shunday qiladi. Axir u seni tanlagan-ku." Egamiz shunday aytmoqda: "Muruvvat payti kelganda men senga javob berdim. Najot kuni kelganda men senga yordam berdim. O'zim seni himoya qilaman. Xalqim bilan tuzgan ahdimni sen orqali amalga oshiraman. Toki yurt qayta tiklansin. Tashlandiq mulklar taqsimlansin. Mahbuslarga chiqinglar demoqdaman. Zulmatdagilarga ko'rininglar deb aytmoqdaman. Yo'l bo'yida ular o'tloqlar topadi. Tap-taqir qirlar ularning yaylovi bo'ladi. Ular na ochlikni, na tashnalikni biladi. Na garm sel, na jazirama quyoshdan azob chekadi. Mehr shafqat ko'rsatib, ularni yetaklayman. Ularni buloqlarga boshlab boraman. Hamma tepaliklarimni tekis yo'l qilaman. Jarliklarni to'ldirib, yo'llar barpo etaman. Mana ular uzoqlardan keladi. Qarang, ular shimoldan, g'arbdan, Sinim yurtidan ham keladi. Shodlikdan kuylang, ey samolar. Xursand bo'l, ey zamin. Qo'shiqqa jo'r bo'ling, ey tog'lar. Egamiz xalqiga tasalli berdi. Ezilgan xalqiga rahim qildi. Ammo Quddus shunday dedi. Egam meni tark etdi. Rabbim meni unutib qo'ydi. Egam aytar. Axir ayol kishi emizikli bolasini unutadimi? O'zi tuqqan bolasiga rahim qilmaydimi? Agar xotinlar bolasini unutsalar ham, men seni aslo unutmayman. Qara, sening nomingni kaftimga yozib qo'ydim. Ey Quddus, doimo ko'z o'ngimdasan. Xademay, farzandlaring qaytib keladi. Seni vayron qilib, yo'qotmoqchi bo'lganlar sendan chiqib ketadi. Boshingni ko'tarib, atrofga qara. Hamma farzandlaring to'planib, oldinga kelishdi. Egamiz shunday demoqda. Men barhayot Xudo bo'lganim haqqi aytamanki, hammasi zebu ziynatday seni bezatib turadi. Kelinchakday ularni taqinchoq qilib taqasan. Ha, yering kimsasiz huvillab qolganda, yurting vayronaga aylanganda, endi esa odam ko'pligidan tor bo'lib qoladi. Buzg'unchilar sendan uzoqda yuradi. Asirlikda tug'ilgan farzandlaring hali senga shunday deydi. Bu joy bizga torlik qilyapti. Joy bering, biz ham yashaylik. Shunda o'zingga o'zing deysan. Ularni menga kim tug'ib berdi? Farzandsiz edim, tug'mas bo'lib qolgandim. Surgunda edim, xor bo'lgandim. Ularni kim menga katta qilib berdi? Yolg'iz o'zim qolgandim-ku. Endi ular qayerdan kelib qoldi? Egamiz Rabbi shunday aytmoqda. Mana, men xalqlarga qo'l ko'tarib ishora beraman. Elatlarga bayrog'imni ko'taraman. Bolalaringni ular qo'llarida ko'tarib keladi. Qizlaringni ular opichlab keladi. Shohlar senga xizmat qilib boqadi. Malikalar senga enagalik qiladi. Boshlari yerga tekkuday bo'lib, ular senga ta'zim qiladi. Oyoqlaring changini yalab yulqaydi. O'shanda men egang ekanligimni bilasan. Menga umid bog'lagan sharmanda bo'lmaydi. Biror kimsa kuchli jangchidan o'ljani olib qo'ya oladimi? Nahotki zolimning qo'liga asir tushgan qutula olsa. Egamiz esa shunday aytmoqda. Mana, kuchli jangchidan asirlar tortib olinadi. Zolimga o'lja bo'lganlar qutqariladi. senga qarshi chiqqanlarga men qarshi chiqaman. Sening bolalaringni men o'zim qutqaraman. Senga zulm qilganlarga o'z tanasini yediraman. Ular sharob ichganday bo'lib, o'z qonidan mast bo'ladi. Shunda jamiki odamzod men egang, najotkoring va qutqaruvching ekanligimni Yoqub naslining qudratli xudosi ekanligimni bilib oladi.